Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαρή Λογαριασμή» που κάθε Παρασκευή 12 με 1 κάνει μια προσπάθεια να πει τα οικονομικά και τα επιχειρηματικά με απλά και καθαρά λόγια. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και την φροντίδα της μουσικής έχει η Ήρα Πανανίδου.
Λοιπόν, Γιώργο, όπως βλέπω εδώ, το ράλι στα χρηματιστήρια καλά κρατεί. Πάνω από τις 4.000 μονάδες βρίσκεται σήμερα ο Γενικός Δείκτης Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο χρηματιστηριακός δείκτης Nikkei στο Τόκιο βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 34 ετών νωρίτερα σήμερα. Οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Dow Jones κατέγραψαν νέα ρεκόρ χθες. Ήδη ο οίκος αξιολόγησης Moody's σήμερα μιλάει για τα βρυχούμενα 20s.
Βρυχόμενα
20s.
Roaring 20s. Ναι, βέβαια όλοι αυτοί, Δημήτρη, παραλείπουν ότι τα Roaring 20s κατέληξαν στο μεγαλύτερο κράχ όλων των εποχών. Μέχρι το 2008 που έγινε το νέο μεγαλύτερο κράχ όλων των εποχών. Και να πούμε βέβαια ότι εδώ υπάρχουν και κάποιες αναλύσεις που πιστεύουν ότι θα υπάρξει και κάποια διόρθωση κάποια στιγμή. Βέβαια να πούμε διόρθωση είναι ένας εφημισμός για πτώση η οποία είναι μικρή και δεν αλλάζει την τάση. Αυτό λένε συνήθως οι χρηματιστηριακοί αναλυτές. Το θέμα είναι ότι όλοι το απολυμμένουν γιατί θα το θεωρήσουν ευκαιρία αγοράς. Δηλαδή σου λέει: όπου έχουν πάει πολύ ψηλά, γιατί να μην πέσουν λίγο. Κάποιοι θέλουν να πουλήσουν, να σιγουρέψουν τα κέρδη τους, κάποιοι θέλουν να αγοράσουν. Διότι τα θεμελιώδη μεγέθη, δηλαδή την οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων, εννοούμε των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια, στα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια, είναι καλά. Οι περισσότερες βγάζουν κέρδη. Τα υψηλά επιτόκια δεν τους έχουν αλλάξει δραματικά την οικονομική κατάσταση. Και τούτο γιατί οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες δεν πάνε στην τράπεζα να ζητήσουν δάνειο, βγάζουν ομόλογα, έχουν άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης. Παναλαμβάνουμε, όλα αυτά είναι για τις μεγάλες εταιρείες. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο πηγαίνει γενικά και με ένα κλίμα, πηγαίνει ανωδικά, διότι υπάρχει και ένα κλίμα ευρύτερης αποδοχής της πορείας της οικονομίας. Η οικονομία πάει καλά, αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Βέβαια, υπάρχει μια συζήτηση για το ποιοι μέσα στην ευρύτερη οικονομία πάνε καλύτερα, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι είναι το μεγάλο θέμα.
Η μισθωτή, έτσι.
Η μισθωτή, το μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη. διότι ζητάνε αυξήσεις μισθών τώρα αυτή την περίοδο. Και υπάρχει η άποψη των κεντρικών τραπεζών ότι οι μισθοί δεν πρέπει να αυξηθούν, γιατί αν αυξηθούν θα ξαναμπούμε σε πληθωριστική σπιράλ κλπ. Κλπ.
Ναι, ασφαλώς όλα αυτά που λες, Γιώργο, είναι σωστά. Να πούμε επίσης ότι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα φαίνεται ότι το πετρέλαιο θα κλείσει με κέρδη της τάξης του 5% τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα. Νομίζω ότι το Brent είναι κάπου στα, η τιμή του Brent είναι κοντά στα $81. Υπάρχει μια αύξηση λόγω των γεγονότων κάτω στη Μέση Ανατολή. Όπως όλοι γνωρίζουμε, από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι γνωστές ανησυχίες για το τι θα σημαίνει για τις τιμές το ράφι που λέμε, τα προϊόντα που αγοράζουμε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους Χούθη κάτω στην κόκκινη, στην Ερυθρά Θάλασσα, πήγα να το πω κόκκινη, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, τα μεταφράζεις από τα αγγλικά. Αυτό είναι γιατί έχεις περάσει και κάποιο λοιπόν χρόνο σε αγγλόφωνο. Να πούμε κάτι, αυτό που λες για το κόστος των μεταφορών, η Κριστίν Λαγκάρντ την προηγούμενη εβδομάδα υποτίμησε αυτό. Λέει ότι σε κάθε περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, και η όλη αυτή ανακατοσούρα δεν δίνει πάνω από 1% στο τελικό κόστος των προϊόντων. Επομένως, δεν ξέρω τώρα. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει ορισμένα λάθη αρκετές φορές. Πάμε όμως στο θέμα το καυτό, το αγροτικό, Δημήτρη.
Ακριβώς. Έχουμε ήδη μαζί μας, νομίζω, τον κύριο Ανδρέα Λικουρέτζο, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Κύριε Λικουρέτζο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κοντογιάννη, και είμαι στη διάθεσή σας.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, κύριε Λιγουρέτζο. Κοιτάξτε, τώρα το θέμα το αγροτικό είναι στην αιχμή και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, και θέλουμε έτσι λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε τι έχει γίνει, τι μπορεί να γίνει. Αλλά κυρίως εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό που ακούμε συχνά από τον αγροτικό κόσμο είναι, λέει, ότι δεν ξέραμε τι έρχεται. Και αυτό που ήρθε βέβαια είναι το αυξημένο κόστος που έχουν τα δύο τελευταία χρόνια λόγω των καυσίμων, της ανατίμησης των καυσίμων και των λιπασμάτων. Αλλά έρχεται τώρα, λέει, και το Green Deal, η πράσινη συμφωνία στη Γεωργία. Και αυτό τους δημιουργεί προβλήματα. Πείτε μας λίγο, τι προβλήματα τους δημιουργεί, ήταν ενήμεροι, δεν ήταν ενήμεροι, ποια είναι η νέα κατάσταση που αντιμετωπίζουν?
Η συζήτηση της νέας ΚΑΠ, η οποία θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια, έχει ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της εφαρμογής προηγούμενης, από την καινούργια προγραμματική περίοδο, από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Βέβαια, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Επιτροπή έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις αγροτικές καλλιέργειες στο περιβάλλον. Και υπάρχουν ορισμένα μέτρα, όπως αυτό της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης, που περιορίζονται κάποιες εκτάσεις, η συνταγογραφή στα φάρμακα, η τήρηση αυστηρών κανόνων. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ευνηδίασε εκείνους που παρακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά στην εφαρμογή του έχει δυσκολίες και συναντά αντιδράσεις. Γι' αυτό λοιπόν και ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φοντελάγεν, θυμάστε και έχετε παρακολουθήσει κι εσείς ότι προ δύο εβδομάδων ή τριών το πολύ είπε ότι δεν θα εφαρμοστούν αμέσως όλοι αυτοί οι αυστηροί κανόνες, αλλά θα εξελιχθεί μετά από μια συζήτηση η οποία θα επακολουθήσει μετά την εξαγγελία της.
Κύριε Λικουρέτζο, η αγρανάπαυση δεν είναι καλό πράγμα για τα χωράφια μακροπρόθεσμα?
Αν και δεν είμαι γεωπόνος και ο πλέον κατάλληλος για να μιλήσω για αυτό το θέμα, θα σας πω ότι όλα αυτά συνδυάζονται με τις δυνατότητες παροχής ενισχύσεων οι οποίες προβλέπονται μέσα από την αγροτική πολιτική. Τώρα, το προφανώς κάποια εδάφη τα οποία δεν εξαντλούνται με τις συχνές καλλιέργειες, βεβαίως και έχει τη σημασία του. Και βεβαίως έχει τη σημασία του και ο περιορισμός των γεωργικών φαρμάκων, τα οποία καταπονούν και το έδαφος και το φυσικό περιβάλλον με τις αναθυμιάσεις και όλα όσα λαμβάνουν χώρα στις καλλιέργειες. Είναι θέματα όμως τα οποία δυσχεραίνουν τους αγρότες ή τους αλλάζουν τις συνήθειες τις οποίες είχαν για να καλλιεργούν όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα στη Μεσόγειο. Και βεβαίως είναι θέματα τα οποία η εκάστοτε πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης είτε της Ελλάδος είτε των άλλων γειτονικών χωρών μελών είναι υποχρεωμένες πλέον να εξετάζουν και να δουν τι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν. Να υπηρετείται δηλαδή και η προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο να εμποδίζονται ή να εμποδίζεται η ανάπτυξη των καλλιεργικών δραστηριοτήτων.
Όλα αυτά προσθέτουν στο κόστος, όπως είπατε, και προσθέτουν, αλλάζουν και συνήθειες, και υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία από ό,τι λέγανε οι άνθρωποι του χώρου. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι και αυτό αποτελεί και ένα αίτημα των αγροτών, από ό,τι ακούσαμε, θέλουν να σταματήσουν και λεγόμενες ελληνοποιήσεις προϊόντων, είτε αγροτικών, είτε κτηνοτροφικών, είτε ακόμα μέλι κτλ. Και αυτό φέρνει και μια ευρύτερη συζήτηση, αν τα ευρωπαϊκά προϊόντα έχουν μειονέκτημα έναντι των εισαγόμενων από τρίτες χώρες, διότι έχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής. Δεν είναι μόνο η καινούργια ΚΑΠ, ήδη είναι αυστηρότερο το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τη στιγμή που μπαίνουν προϊόντα εισαγόμενα, η Ουκρανία είναι μια πηγή μεγάλη, διότι απελευθερώθηκαν εισαγωγές από τη χώρα αυτή για να υποστηριχθεί στον πόλεμο, αλλά και γενικότερα με τις νέους κανόνες θα υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ των προϋποθέσεων για τα ελληνικά και τα εισαγόμενα. Πείτε μας.
Όπως ανακοίνωσε τις τελευταίες μέρες σε διάφορες ευκαιρίες τοποθετήσεων και διαλόγου ο Υπουργός, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι από την ελληνική πολιτεία και μάλιστα έχουν περιοριστεί, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός, ότι σε μία από τις εισόδους της χώρας, εκεί που είχαμε μία ροή 30 νταλίγκες με εισαγόμενα προϊόντα, προημερών να έχει περιοριστεί λόγω της εντατικοποίησης τον ελέγχο στον 10% αυτού του αριθμού. Είναι μία συνεχής προσπάθεια, διότι όπως σωστά είπατε, ανοιχτή οικονομία, φιλελεύθερη κυβέρνηση είμαστε, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τον ανταγωνισμό στην αγορά, υπό τον όρο όμως ότι τηρούνται οι ίδιες προδιαγραφές τόσο στις καλλιέργειες όσο και στην παραγωγή των προϊόντων. Και βεβαίως οι ελληνοποιήσεις, οι οποίες ονομάζονται και παράνομες, είναι εκείνες οι οποίες έρχονται να υποκαταστήσουν εγχώρια προϊόντα με δήθεν της ιδίας ποιότητος και της ιδίας αξίας, και γι' αυτό οι παραγωγοί ζητούν να αποκρουστεί αυτή η παράνομη είσοδος προϊόντων.
Χθες μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, είπατε ότι η ΟΛΓΑ έχει ήδη καταβάλει σε προκαταβολές αποζημιώσεων 150 εκατομμύρια ευρώ από τα 260 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπει το ad hoc πρόγραμμα της πολιτικής ηγεσίας του ΙΠΑΤ για τους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας. Ήθελα να ρωτήσω συνολικά για το 2023 πόσα λεφτά κατέβαλε ο ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις αγρότες και πόσα από αυτά προέρχονταν από εισφορές τους και πόσα από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Λοιπόν, το 2023 έχουμε καταβάλει συνολικά 349.143.000 από τον προϋπολογισμό προέρχονται τα 60, τα οποία ήταν σε αναδρομική υποχρέωση της πολιτείας, διότι τα προηγούμενα 10 χρόνια οι κυβερνήσεις δεν κατέβαλαν τα 30-35 εκατομμύρια τα οποία αναλογούν στο 20% των εισπράξεων, των εσόδων δηλαδή του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με την ειδική ασφαλιστική εισφορά. Είναι ο νόμος 3877 του 2010 ο οποίος το επιτρέπει. Και επιπροσθέτως έχουμε στα 349 είναι και τα 150 του προγράμματος. Τα μεσοσταθμισμένα έσοδα του ΕΛΓΑ στην τετραετία, κατά την οποία είμαστε εμείς εδώ διοίκηση, από την ειδική ασφαλιστική εισφορά, είναι στα 150 με 160 εκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια η επίσης μεσοσταθμισμένη ζημία εκτιμάται στα 250. Μάλιστα. Αυτές η αναδρομική καταβολή 366 εκατομμυρίων των προηγούμενων 10 ετών, συν τη συνεπή πληρωμή των 30-35 εκατομμυρίων ετησίως από την κυβέρνηση, μας έχει επιτρέψει να διατηρούμε την οικονομική μας ευστάθεια και να μπορούμε να πληρώνουμε τους παραγωγούς.
Είστε σαφείς.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα, πριν μπούμε στις πιο λεπτομέρειες. Είπατε πριν είμαστε φιλελεύθερη κυβέρνηση, πρέπει να λειτουργεί η αγορά, και αυτό πράγματι είναι η ιδεολογική κατεύθυνση της κυβέρνησής σας και είστε συνεπείς αυτό. Εδώ έχουμε κάποια νέα δεδομένα, κύριε Λικουρέντζο, και υπάρχει το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας, το οποίο πλέον είναι μια στρατηγική την οποία υιοθετούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κάθε χώρα ξεχωριστά, και μάλιστα ορισμένοι έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν τον όρο κυριαρχία, αν μπορούμε να το πούμε, το sovereignty, δηλαδή να είναι μια χώρα, όπως έχει η εδαφική κυριαρχία και ανεξαρτησία, να έχει και μια επισιτιστική κυριαρχία. Και βλέπουμε και ότι τα αιτήματα των αγροτών εστιάζουν, θέλουν μείωση του κόστου παραγωγή, επιδοτήσει, αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδοτήσει για εφόδια και ζωοτροφές, ειδικά τώρα που έχουν αυξηθεί. Αυτό, μήπως ήρθε η ώρα να δούμε λίγο διαφορετικά τη γεωργία και την ελληνική γεωργία και να τη δούμε και λίγο πιο στρατηγικά. Εσείς, σας ρωτώ, δεν είναι θέμα της αμέσου αρμοδιότητός σας, του ΕΛΓΑ, αλλά έχετε μια γνώση, είστε και χρόνια στην πολιτική, έχετε μια ευρύτερη άποψη. Θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας αυτό.
Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση την οποία μου κάνετε και ανοίγεται σημαντικά κεφάλαια γύρω από την αγροτική οικονομία και την αγροτική παραγωγή, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας πω προς ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθούμε, διότι δεν έχω υπόψη μου κάποιες συγκεκριμένες μελέτες που να αφορούν την ελληνική γεωργία, κάποια στοιχεία με τα οποία θα μπορούσα να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Η αλήθεια είναι ότι πρώτον η κλιματική κρίση, η οποία δημιουργεί ασφυκτικές, θα έλεγα, συνθήκες, όταν σας είπα προηγουμένως ότι οι ζημίες πλέον ξεφεύγουν στα 250 εκατομμύρια. Προφανώς υπάρχει και ζήτημα σε ό,τι αφορά την επιστημιστική αλυσίδα, την παραγωγή των τροφίμων, την ικανότητα της χώρας να έχει την αυτοτέλειά της. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα εμείς ότι θα έχουμε μια σχεδιασμένη αγροτική παραγωγή ούτως ώστε να επιτύχουμε τον Α ή Β στόχο. Υπάρχει ο θεσμός των Γεωργικών Συμβούλων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι με μια συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώσεις των παραγωγών και των εμπορικών οργανώσεων θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει μια προτεραιοποίηση στόχων για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί η αυτοτέλεια της χώρας.
Κύριε Λικουρέτζο, αρκετοί ισχυρίζονται ότι οι οικονομίες κλίμακας δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, η κλήρη είναι πολύ μικρή και ότι η λύση στο πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας βρίσκεται στην ομαδοποίηση της παραγωγής. Δηλαδή να δημιουργηθούν μεγάλες ομάδες παραγωγών οι οποίες θα μπορούν μάλιστα να έχουν και καθετοποιημένες δραστηριότητες και να επωφεληθούν πλέον αυτές και έτσι με τις οικονομίες κλίμακας σωστό να μειώσουν και τα κόστη τους.
Βέβαια, σωστή είναι αυτή η άποψη και σωστή είναι η ερώτηση που θέτετε. Το ζήτημα είναι ότι κατά πόσον η ελληνική δημόσια διοίκηση μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες και βάζω πρώτα το κράτος στις ευθύνες του. Δεύτερον, εάν η παραγωγή είναι διατεθειμένη να συμπράξουν σε τέτοιες ομάδες και εν συνεχεία κατά πόσο μπορεί να προκόψουν, να το πούμε απλά, οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών, διότι έχουμε παραδείγματα εξαιρετικά αρνητικά του παρελθόντος. Βεβαίως η κατάσταση τώρα έχει βελτιωθεί κατά πολύ, αλλά απαιτούνται και έργα υποδομών για να μπορεί να υποστηριχθεί το έργο των ομάδων παραγωγών. Άρα δηλαδή απαιτείται μια γενικότερη επαγρύπνηση και εγρήγορση για να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση που θα συμφωνήσω βεβαίως ότι είναι μια επιλογή ορθή που μπορεί να εξελιχθεί σε αποδοτική και να λύσει προβλήματα.
Τώρα, συνεταιρισμοί βέβαια έχουμε, όπως λέτε, πολύ κακές αναμνήσεις στο παρελθόν. Εννοούμε δηλαδή, ναι, μιλάμε για παρανομίες, διαφθορά, αλλά η λειτουργία των συνεταιρισμών έχει αποδεικνύεται πολύ επιτυχημένη και σε χώρες έτσι όπως η Ολλανδία, η Νουνού είναι συνεταιριστική, το είπατε αυτό.
Ναι, να σας πω, υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα και μάλιστα και με εξαγωγές και με τυποποίηση και που αυτή τη στιγμή, αν τους επισκεφτούμε, θα δείτε και άριστη οργάνωση στην παραγωγική τους διαδικασία και υψηλές προδιαγραφές. Δεν θέλω να αναφέρω κάποιο για να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε και κάποια διαφήμιση, αλλά υπάρχουν συνεταιρισμοί με αξιολογότατες επιδόσεις.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας κάνω εγώ είναι το κόστος. Όλη η επιχειρηματολογία και τα αιτήματα των αγροτών στρέφονται γύρω από το κόστος. Θα ήθελα να μας πείτε, αν έχετε κάποια στοιχεία ή μια γενική εικόνα, στην πραγματικότητα πόσο έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Και ένα δεύτερο σημείο για το οποίο υπάρχουν προβλήματα, τουλάχιστον σύμφωνα με τους αγρότες, είναι ότι οι αποζημιώσεις καθυστερούν σε κάποιες περιπτώσεις ή τα μέτρα για την αποστράγγιση των πλημμυρισμένων περιοχών καθυστερούν, δεν υπάρχει σχεδιασμός. Σε αυτά ποια είναι η απάντηση?
Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστου παραγωγής, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αυξήσεις τιμών στα αγροεφόδια οι οποίες υπερβαίνουν τον πληθωρισμό. Άρα λοιπόν εδώ υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι μόνο οι συνθήκες της οικονομίας ή ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά στη χώρα και φοβούμαι να σας πω ότι υπάρχουν και κρούσματα κερδοσκοπίας. Ένα άλλο ζήτημα είναι το θέμα της ενέργειας, το οποίο, αυτά τα οποία μας κατέδειξαν οι αγρότες με τις εκεί στην περιοχή του συζητήσεις που κατά καιρούς έχουμε πραγματοποιήσει, είναι φανερό ότι το ενεργειακό κόστος είναι υψηλότατο. Γι' αυτό και εξήγηλε ο Πρωθυπουργός τη μείωση κατά 10% του ηλεκτρικού ρεύματος και βεβαίως την επιστροφή του φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο. Και δεν είμαι βέβαια ούτε ο Υπουργός ούτε ο Πρωθυπουργός για να ξέρω εάν θα υπάρχουν επόμενες εξαγγελίες που αφορούν τα θέματα της μείωσης του κόστους παραγωγής. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, να ξεχωρίσουμε τι είναι οι αποζημιώσεις της Θεσσαλίας και τι είναι οι αποζημιώσεις οποίες ετησίως πληρώνει η ΕΛΓΑ. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις της Θεσσαλίας, το χρονοδιάγραμμα τηρείται όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Στις 14 του μήνα θα πληρώσουμε και τις κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες δεν είχαν λάβει μέχρι τώρα προκαταβολή. Είναι ένα νούμερο το οποίο, εάν έχουμε 1.165.000 περίπου ζημιοθέντα στρέμματα, είχαμε δώσει προκαταβολή στο 1.133.000 ζημιοθέντα στρέμματα, και αυτά διότι το αρχείο φυσικά δεν το ετοιμάζει η διοίκηση του ΕΛΓΑ, ούτε το Υπουργείο, οι περιφερειακές μας υπηρεσίες, με φοβερό κόπο, και τους οφείλω και αναγνώριση και τιμή και σεβασμό στη δουλειά τους των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ, ολοκληρώνουν την υποχρέωση των προκαταβολών και στη συνέχεια θα πάμε, αφού ήρθαν και τα 110 εκατομμύρια όπως παρακολουθήσατε χθες από την Επιτροπή στη Βουλή όπως ανακοίνωσα, θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στις εξοπλίσεις των πορισμάτων. Στις υπόλοιπες ζημίες για το έτος 2023 θα ξεκινήσουμε περί τα τέλη του μήνα, περί τα τέλη Φεβρουαρίου, και εδώ πέρα είπα χθες στη Βουλή ότι ούτε διακρίσεις κάνουμε μεταξύ περιφερειών, ούτε μεταξύ καλλιεργειών. Όσα πορίσματα περαστούν στους κεντρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα πληρωθούν όλα αρχής γενομένης περί τα τέλη Φεβρουαρίου.
Τελευταία ερώτηση και από μένα, κύριε Λικουρέτζο. Η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται μετά από πραγματογνωμοσύνη των ειδικών κλιμακίων, σωστά? Τα άτομα που απαρτίζουν αυτά τα κλιμάκια είναι από ντόπιους υπαλλήλους γεωπόνους ή φέρνεται από άλλα μέρη της χώρας? Δεν θα μπορούσε να γίνει το ίδιο από δορυφόρους?
Από δορυφόρους γίνονται οι οριοθετήσεις στις περιπτώσεις που έχουμε συντριπτικού χαρακτήρα ζημίες, όπως είναι οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές. Εμείς εφαρμόζουμε την νομοθεσία. Το εξατομικευμένο πόρισμα είναι νόμος. Και ο παραγωγός, σε ορισμένες περιπτώσεις που προτείναμε και σε κάποιες από αυτές έγιναν οι λεγόμενες συλλογικού χαρακτήρα εκτιμήσεις, δηλαδή να οριοθετήσουμε μια περιοχή ότι έχει το ίδιο ποσοστό ζημιάς, αλλού οι παραγωγοί το έχουν δεχτεί, αλλού όχι. Και όταν ο παραγωγός δεν το δέχεται, είναι νόμιμο δικαίωμά του να μην το δέχεται. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εξατομικευμένο πόρισμα. Οι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ, οι μόνιμοι, οι οποίοι είναι και οι πλέον πεπειραμένοι, είναι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν το εκτιμητικό έργο, συμμετέχουν στο εκτιμητικό έργο, κάνουν ποιοτικό έλεγχο στο εκτιμητικό έργο. Και βεβαίως προσλαμβάνουμε εκτάκτους με οκτάμινες συμβάσεις, είτε προγραμματισμένες, περίπου 150 το χρόνο, γιατί αυτές είναι οι εγκρίσεις που έχουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις των πυρκαγιών και των πλημμυρών, εκτάκτους τόσους όσους απαιτούνται. Ούτε σπατάλια ανθρώπινου δυναμικού κάνουμε, ούτε όμως είναι και τόσο όσο άσχετοι, διότι αυτοί οι οποίοι προσλαμβάνονται εδώ είναι μια ομάδα ευάριθμος, 500-600, οι οποίοι κυκλοφορούν στα οκτάμινα, με την έννοια ότι το κριτήριο το οποίο βάζουμε πάντοτε είναι η προϋπηρεσία. Όλες μας οι προσλήψεις γίνονται με απόλυτη διαφάνεια, με κριτήρια ΣΕΠ, αναρτώνται στο διαδίκτυο. Έχουμε υποστεί 2 ελέγχους καλοδεχούμενους από το ΑΣΕΠ και έχουμε λάβει συγχαρητήρια για την τήρηση όλων των κριτηρίων. Και φυσικά ουδέποτε έχει παρατηρηθεί να αδικηθεί κάποιος στα 4 χρόνια που είμαστε διοίκηση εδώ στον ΕΛΓΑ.
Το ερώτημα ήταν περισσότερο για την εντοπιότητα, όχι τόσο για τα κριτήρια.
Η εντοπιότητα δεν διασφαλίζεται. Το ζητήσαμε από το ΑΣΕΠ, αλλά δεν το δέχεται. Το έχουμε θέσει το θέμα αυτό. Δεν το δέχεται, διότι θεωρεί ότι τα δικαιώματα των γεωπόνων και των κτηνοτρόφων και των τεχνολόγων γεωπονίας είναι ισότιμα και ορθώς σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και αν βρίσκονται μπορεί να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της χώρας.
Μάλιστα. Κύριε Λικουρέτζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε.
Και εγώ καλό μεσημέρι. Πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια. Καλό μεσημέρι.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Λικουρέτζος, πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
childhood friend. And here they come. Those feelings again. Who can it be now? 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 Is it the man come to take me away? Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Αυτή την φορά θα φύγουμε από τους αγρότες και θα πάμε στην αγορά ακινήτων. Και για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι και στην επικαιρότητα, έχει γίνει σήμερα και συζήτηση στη Βουλή. Μετά από επερώτηση, ο Πρωθυπουργός απάντησε σε επερώτηση που είχε κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Καλό μεσημέρι, κύριε Καψιμάλη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροάτες.
Δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα η έκθεση του Δούνου Του για την Ελλάδα, στην οποία γίνεται ειδική αναφορά στην αγορά ακινήτων. Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος στην αγορά ακινήτων, την ελληνική, υπό την έννοια ότι μπορεί να βρίσκεται να μπαίνει σε μια φάση φούσκας. Είναι η ελληνική αγορά ακινήτων υπερτιμημένη, κοινώς έχει μπει σε περίοδο φούσκας, όπως προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο?
Κοιτάξτε, το Νομισματικό Ταμείο κάνει κάποιες εκτιμήσεις γενικότερα. Η ελληνική αγορά με βάση τα στατιστικά στοιχεία και την πραγματική προσφορά και ζήτηση δεν έχει τέτοιο κίνδυνο, διότι οι μεν τιμές είναι στα επίπεδα του κόστους κατασκευής της αγοράς του οικοπαίδου και ενός μικρού κέρδους των εργολαβικών εταιριών, και η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, διότι όπως ξέρετε η ελληνική αγορά έχει ανάγκη, και ειδικά η Αττική, από νεόδμητα ακίνητα, διότι δυστυχώς βρισκόμαστε στον κυκλώνα μιας σεισμογενούς χώρας και μετά τα μεγάλα δυστυχώς συμβάντα στην Ανατολική Τουρκία, και η δική μας η υπεύθυνη, είτε είναι σημολόγητοι καθηγητές πολυτεχνείων, άρχισαν να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για ανακαινήσεις, ανακατασκευή, υποστήριξη αντισεισμική των παλιών ακινήτων. Η Αθήνα λοιπόν, που αυτή τη στιγμή είναι η αγορά για τον ελλαδικό χώρο, ουσιαστικά έχει ένα 70% των ακινήτων της παλιά ακινήτα, χτισμένα πριν το 2002 με το νέο αντισεισμικό. Και έτσι ο κόσμος, αυτός ο οποίος έχει ανάγκη νέας κατοικίας, προσπαθεί να αγοράσει ένα ακίνητο που είναι χτισμένο μετά το 2002 ή που χτίζεται σήμερα. Αυτή η αγορά είναι πολλές χιλιάδες, και οι πωλήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια με την αναστολή του ΦΠΑ, αυτή ήταν η βασική αιτία, διότι δεν ήταν δυνατόν στην Ελλάδα να πληρώνει το 1/4 της αξίας του ακινήτου για φόρο μεταβίβασης. Αυτή λοιπόν η αναστολή του ΦΠΑ έδωσε σημάδια πλέον ανάκαμψης, και αυτά σιγά σιγά υλοποιούνται. Τα σπίτια πωλούνται στη φάση της κατασκευής, και αυτά που σήμερα σχεδόν παραδίδονται ή κατασκευάζονται είναι πουλημένα όλα από τα θεμέλια. Και συνεχίζουμε σε αυτό το ρυθμό, διότι όπως ξέρουμε επίσης όλοι, τα ενίκια είναι τόσο ακριβά που συμφέρει πλέον με μία δόση εναντί ενός ενικίου να αποκτήσει το δικό σου νεόδημητο ακίνητο.
Άρα το πρόβλημα που υπήρχε παλιά, ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός αδιάθετων ακινήτων ή και κλειστών ακινήτων, δεν υπάρχει, λέτε, σιγά σιγά απορροφούνται.
Αυτό υπήρξε με την εφαρμογή του ΦΠΑ το 2006. Έγινε μία μαζική έκδοση εκατοντάδων χιλιάδων αδειών πριν την 1η-1η του 2006 και έτσι προσφέρθηκαν περισσότερα κινητά από ό,τι ζητούσε η αγορά. Ήρθε και η οικονομική κρίση του 8 με τη Lehman Brothers, η παγκόσμια κρίση αυτή, τα προβλήματα των τραπεζών κλπ. Κλπ. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα σε κάποιες χιλιάδες συνανθρώπους μας που είχαν πάρει μεγάλα δάνεια με πολύ μεγάλες δόσεις.
Τώρα, αυτοί που αγοράζουν,
τώρα έχει ξεπεραστεί.
Κύριε Καψιμάλη, αυτοί που αγοράζουν τώρα αγοράζουν με δάνειο. Εσείς τώρα είστε από την πλευρά της αγοράς που το βλέπετε αυτό.
Θα σας απαντήσω. Κάναμε μια μελέτη τελευταία και διαπιστώσαμε στο νότο, παραδείγματος χάρη, του νομού Αττικής, αυτοί που αγοράζουν είναι όλοι το λεγόμενο έξυπνο χρήμα. Εάν το έξυπνο χρήμα αγοράζει και κάνει λάθος, τότε και το χρήμα που δεν είναι έξυπνο θα κάνει λάθος. Πάντως η Αττική, ό,τι εκτίζεται τα τελευταία χρόνια, αγοράστηκε είτε από Έλληνες είτε από ξένους επενδυτές. Σήμερα οι ίδιοι επενδυτές, επειδή στο νότο τα ακίνητα έχουν παρασυρθεί σε τιμές ελληνικών, έχετε υπόψη σας περί του μεγάλου project του ελληνικών ΑΕ.
Σε τι τιμές δηλαδή, κύριε?
Έτσι.
Για πες μας.
Οι επίσημες ανακοινώσεις ήταν ότι το Riviera Tower πουλήθηκαν και 20.000 το τετραγωνικό. Πάλι το έξυπνο χρήμα αγόρασε σε 2 μήνες ολόκληρο τον πύργο. Θέλω να πω και τονίζω το έξυπνο χρήμα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους. Το κόστος κατασκευής και η αξία του οικοπαίδου πλησιάζει τις 4.000 ευρώ. Όταν λοιπόν κάποιος είναι αποφασισμένος και έχει τις προϋποθέσεις να αγοράσει ένα κίνητο και δεν το αγοράσει σε αυτά τα επίπεδα, φθηνότερα δεν θα το βρει ποτέ, διότι αυτό είναι το κόστος. Δεν θα χτίσει κάποιος επόμενο κτίριο για να το πουλήσει κάτω από το κόστος, έτσι δεν είναι?
Βέβαια ανάλογα με την περιοχή, κύριε Καψιμάλη, έτσι.
Για όλες τις περιοχές ισχύει αυτό.
Δηλαδή το κόστος κατασκευής, μιας καλής κατασκευής σήμερα είναι 4.000.
Όχι, γιατί λέτε, συγγνώμη, σας ρωτώ, γιατί πάτε μαζί με το οικόπεδο. Άλλο είναι ένα οικόπεδο στη Γλυφάδα και άλλο είναι, δεν ξέρω, στο Γάλλιο, να μην πω.
Δεν μίλησα για Γλυφάδα, εκεί θα σας έλεγα κάτω από 10.000 άμα βρείτε.
Αυτό, ανάλογα την περιοχή, εντάξει.
Δεν μιλάω για τη Γλυφάδα, γιατί δεν απευθύνεται στην πλειοψηφία των ακροατών μας ή τέλος πάντων των συμπολιτών μας. Αυτοί είναι επενδυτές άλλου είδους. Μιλάω για τις αστικές περιοχές της Αττικής. Το κόστος είναι ίδιο από 1.800 έως 2.500 ανάλογα με την ποιότητα και την υπευθυνότητα της εταιρείας που χτίζει, για ποιότητα εννοώ υπευθυνότητα. Mm-hmm. Τα οικόπεδα δυστυχώς δεν έχουν διαφορετική τιμή πλέον σήμερα ανά τετραγωνικό μέτρο δομήσιμο κτίριο, ούτε στη Νέα Σμύρνη ούτε στο Περιστέρι. Περίπου βρίσκονται σε τιμές από 1.300 ευρώ το δομήσιμο και πάνω.
Μάλιστα.
Οπότε σας κάνω μια οικονομική ανάλυση για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές και να ξέρουν ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Και αν κάποιος είναι επενδυτής και δεν ξέρει τις έννοιες ή αυτά που λέω εγώ αυτή τη στιγμή που θα πείτε εσείς δεν τα καταλαβαίνει, καλά είναι να απευθυνθεί σε ένα εκτιμητικό γραφείο να του κάνει ανάλυση της επένδυσης που θέλει να κάνει. Ούτως ώστε να είναι βέβαιος ότι κάνει πράγματι την λογικότερη, τη σωστότερη επένδυση σε αυτό το φρόνο.
Μάλιστα. Έχουμε και τον κύριο Ρεβίθη, τον κύριο Γιάννη Ρεβίθη, τον πρόεδρο των Ελλήνων Μισθών, τον οποίο καλωσορίζουμε στο τηλέφωνο.
Να σας πω κάτι πριν δώσετε το λόγο στον κύριο Ρεβίθη.
Ναι.
Η αναστολή του ΦΠΑ ίσχυε μέχρι 31 Δεκάτου του 2024.
Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα παράθυρο.
Ο κύριος Χατζηδάκης είπε προφορικά ότι θα το παρατείνω ένα χρόνο. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να τονίσω με αυτό στους ακροατές σας. Όποιος είναι έτοιμος και έχει τις προϋποθέσεις να αγοράσει ένα κίνητο, διότι εάν κληθεί να πληρώσει 24% φόρο μεταβίβασης, προφανώς δεν θα αγοράσει ποτέ ακίνητο. Μάλιστα. Όπως δεν αγόρασε το 2006.
Κύριε Καψιμάλη, έχουμε και μαζί μας και τον κύριο Ρεβίθη, αλλά μια και σας έχουμε στη γραμμή, δεν ξέρω, ίσως...
Να τον ακούσουμε, βεβαίως.
Ήθελα να ρωτήσω, αναφερθήκατε στο θέμα των σεισμών στην Αττική, ότι πολλά κτίρια είναι παλιά και έχουν καταπονεθεί από παλαιότερους σεισμούς. Πόσο ασφαλή από τεχνική άποψη είναι αυτά τα κτίρια? Εσείς θα μένατε σε κάποιο από αυτά, ακόμη και αν ήταν ανακαινισμένο?
Κοιτάξτε, επειδή όπως καταλαβαίνετε θα παρεξηγηθώ άμα πω αυτό που πιστεύω, διότι θα πει ο ακροατής, ο Καψιμάλης θέλει να αγοράσει καινούριο κινητό ο πελάτης για να πουλήσει αυτά που φτιάχνει. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Τώρα σας δίνω όμως και σας προκαλώ να καλέσετε στην εκπομπή σας τους αντιστοίχους καθηγητές των αντιστοίχων εδρών των πολυτεχνείων και να απαντήσουν κάποτε ανοιχτά και επιστημονικά.
Μάλιστα. Ωραία, θα το κάνουμε αν αυτό, κύριε Καψιμάλη.
Αν οι ίδιοι μένουν σε ακίνητα παλαιότερα και τι σημαίνει αντισεισμικό του 70, τι σημαίνει αντισεισμικό του 95, τι σημαίνει αντισεισμικό του 2002.
Μάλιστα.
Θα λέω μόνο κάτι, ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει αναλάβει απέναντι της πολιτείας σε ένα χρόνο περίπου να ελέγξει όλα τα δημόσια κτίρια.
Μάλιστα.
Που για διαφόρους λόγους και δεν μου επιτρέπεται.
Είναι κατανοητό, κύριε Καψιμάλη, να ελεγχθούν όλα τα κτίρια.
Δεν έγινε τόσα χρόνια.
Ωραία.
Νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια τα αφήσανε στη τύχη τους από το 99 μέχρι τον τελευταίο έλεγχο που γίνεται.
Ήσασταν σαφείς, κύριε Καψιμάλη.
Σας αποδεσμεύουμε και πάμε στον κύριο Ρεβίθη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Κύριε Ρεβίθη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, έχουμε τη συζήτηση για τα κίνητα, διότι διαβάζουμε και κάποιες εκθέσεις στο εξωτερικό και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχει μια φούσκα στην αγορά κινήτων διεθνώς. Βέβαια, από ό,τι έχουμε καταλάβει, εντοπίζεται περισσότερο στα εμπορικά ακίνητα στις ΗΠΑ κυρίως. Και θέλουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Έχουμε μια άνοδο των τιμών και αγοραπολισιών και ενοικίων. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κατάσταση φούσκα στην Ελλάδα? Και αν ναι, σε ποιες αγορές?
Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, μια μικρή οικονομία, μια σπουδαία χώρα, μια φιλόξενη χώρα. Πραγματικά πριν από 6-7 μήνες είχαμε μια πίεση γενικά λόγω των αυξημένων επιτοκίων, το ακριβό κόστος σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αμερική. Είδαμε ότι οι τιμές των ακινήτων είχαν αυξηθεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην Αμερική. Ο μέσος Αμερικανός δεν μπορούσε να πάρει στεγαστικό επιτόκιο, γιατί τα επιτόκια είχαν φτάσει 7-8%. Αυτό όμως αρχίζει και άρχισε να υποχωρεί, έτσι υπάρχει μια ηρεμία στη χρηματαγορά και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Υπήρχε ένας φόβος κράχ, αυτό όμως βλέπω ότι έχει ξεπεραστεί. Τώρα όσο αφορά στην Ελλάδα, όπως είπαμε, είμαστε μια μικρή οικονομία, μια μικρή χώρα, η οποία πάει από το καλό στο καλύτερο, ειδικά με από ξένους επενδυτές για εξοχικές κατοικίες, για διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, για ξενοδοχεία, όπου βλέπουν τη χώρα μας σαν μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, διότι συγκρινόμενοι με την Ιταλική και τη Γαλλική Ριβιέρα όσο αφορά τις εξοχικές κατοικίες, είμαστε ακόμα πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Και επίσης, σαν κέντρο Αθήνας, είμαστε σε μια φάση που θα έλεγε τροχιάς ανόδου και στις τιμές των ενοικίων και στις τιμές των κατοικιών.
Άρα δεν υπάρχει, λέτε, εικόνα φούσκας, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές στις οποίες συμπίπτει και η διεθνή συζήτηση. Η προοπτική ποια είναι τώρα? Θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν τιμές, θα σταματήσουν, τι προβλέπετε εσείς?
Θα σας πω κάτι. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει και δεν πρέπει να ανεβαίνουν οι τιμές. Και όταν λέω εμείς, εδώ οι χρηματομεσίτες, διότι οι δουλειές γίνονται όταν υπάρχουν λογικές τιμές και όχι ανωδικές τιμές. Δυστυχώς η αύξηση των επιτοκίων, η αύξηση του δανεισμού και η αύξηση του κόστου οικοδομής έκανε τους κατασκευαστές και παράλληλα μετά τους ιδιώτες να έχουν αυξήσει τις τιμές. Βέβαια η προσφορά και η ζήτηση καθορίζει τις τιμές και θα έλεγα τούτο. Στα νότια προάστια οι τιμές ξεκινάνε από 4-5.000 ευρώ το μέτρο. Φτάνουν μέχρι και 10-12.000 ευρώ σε εξαιρετικές περιοχές. Στα βόρεια προάστια ακολουθεί τώρα μια ήπια αύξηση τιμών. Γενικά όμως σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια και ειδικά σε νομούς όπου δεν έχουμε επιχειρησιακή και εμπορική δραστηριότητα, οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Θα σας πω ότι σε μεταχειρισμένες κατοικίες, και δεν θέλω να αναφερθώ σε κάποιους νομούς και σε κάποιες περιφέρειες, οι τιμές δεν ξεπερνούν τα 700-800 χίλια ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μπορεί κάλλιστα να βρει κάποιος μια κατοικία με 700-800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Άρα λοιπόν ο νόμος της προσφοράς και ζήτησης οθεί τις τιμές προς τα πάνω.
Κύριε Ρεβίθη, αναφέρεται και στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι τιμές στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να αυξάνονται από το 2017, δηλαδή έχουμε ένα εξαετές ράλι τιμών. Πολλοί θεωρούν ότι ότι ευθύνεται γι' αυτό εν μέρη και το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας. Σήμερα μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε με την επερώτησή του να απαγορεύεται η διάθεση προς βραχυχρόνια μίσθωση όσων ακινήτων αποκτώνται με το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας, και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα το εξετάσει. Η δικιά σας άποψη ποια είναι?
Δεν πρέπει καμία κυβέρνηση, κανένα Υπουργείο Οικονομικών να βάζει τροχοπέδι στην ανάπτυξη και να διαστρεβλώνει, αν θέλετε, στις αγορές. Πρέπει να αφήσουμε τις αγορές ελεύθερες. Πραγματικά η βραχυχρόνια μίσθωση στήριξε την ελληνική οικονομία, στήριξε τη χρηματαγορά. Όταν στο μνημόνιο δεν σηκώνει κανένας το τηλέφωνο να αγοράσει ή να νοικιάσει ένα σπίτι. Άρα η μόδα βραχυχρόνιο μισθώσεων μέσω των ιστοσελίδων Booking και Airbnb έφερε τα πάνω κάτω όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και η δεύτερη στήριξη της ελληνικής οικονομίας με δισεκατομμύρια, αγαπητοί ακροατές, δισεκατομμύρια τζίρου στις άδειες παραμονής, που δεν δούλεψαν μόνο οι δικηγόροι, συμβολογράφοι, μισθωτές, μηχανικοί, δούλεψαν ένας τρομερά μεγάλος κλάδος επιχειρηματιών που ασχολούνται με την χρηματαγορά και όχι μόνο. Δεν πρέπει να διαστρεβλώνουμε αυτές τις σημαντικές, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, ευκαιρίες όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, να τις σταματάμε. Βέβαια, ήταν θετικό, θα έλεγα, αλλά θα το δούμε, η διαφορά των 500 από 250.000 για κάποιες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, βορείων και νοτιών προαστίων, Μύκονο και Σαντορίνη. Θα το δείξει βέβαια αυτό, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έπρεπε να γίνει. Απλώς πρέπει να αφήσουμε τους επενδυτές και την οικονομία να πηγαίνει όπως πνέει ο άνεμος, θα έλεγα χαρακτηριστικά.
Πάντως η Πορτογαλία, η οποία ήταν νομίζω η πρώτη χώρα η οποία ξεκίνησε το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας, το έχει καταργήσει για μη Ευρωπαίους πολίτες. Μήπως θα έπρεπε και εδώ να γίνει κάτι το ίδιο, γιατί και εκεί βρεθήκανε με πρόβλημα κρίση στην στεγαστική?
Είναι και ξεχωριστό τελείως το μοντέλο της Πορτογαλίας. Έχουν άλλα προγράμματα για άδειες παραμονής, αλλά επειδή έκανε κάτι η Πορτογαλία, δεν πρέπει να το ακολουθήσουμε εμείς. Εμείς έχουμε επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν τον τζίρο τους, είτε σε πρωτογενή υλικά, είτε σε δευτερογενή, είτε σε εισαγόμενα υλικά. Έχουμε εργατικό δυναμικό που πρέπει να στηριχθεί. Έχουμε αυξημένη, μεγαλύτερη από την Πορτογαλία, ανεργία. Και ξέρετε ότι μέσα σε μια οικονομία που έχει αυξημένα κόστη, αυξημένη ανεργία, χαμηλό εισόδημα, δεν πρέπει να βάζουμε τροχοπέδι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στιγμή.
Είναι σαφής θέση. Ήθελα εγώ να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ρεβίθη. Μιλήσατε για δύο ταχύτητες, μιλήσατε για πολύ χαμηλές τιμές σε κάποιες περιοχές, προφανώς εκτός Αττικής. Θέλω να σας ρωτήσω, εντός της Αττικής, όλοι αυτοί οι παράγοντες που συζητάμε, χρήση βίζα, Airbnb κλπ. Αυτά αφορούν κυρίως τουριστικές περιοχές, κάτω εξοχήν το κέντρο της Αθήνας και ενδεχομένως και την παραλία. Άρα έχουμε δύο ταχύτητες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και πάνε πιο δυνατά, ενώ στην περιφέρεια και της Αττικής ενώ. Και ποιες περιοχές θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακολουθούν με χαμηλότερη ταχύτητα, είναι ίσως πιο προσιτές?
Αυτό συμβαίνει πάντα στη χώρα μας. Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι Αθήνα. Το 70% του τζίρου γίνεται στην Αττική. Το 55%-60% του πληθυσμού βρίσκεται στην Αττική. Οι εξελίξεις, αεροδρόμια, υπουργεία, κυβέρνηση, μεγάλα project γίνονται στην Αττική. Θα πρέπει η κυβέρνηση, ιδιαίτερα το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Επενδύσεων και ό,τι έχει να κάνει με ΕΣΠΑ, αναπτυξιακούς κτλ., να δώσουν εύνασμα να γίνονται έργα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτά θα είναι πανεπιστήμια, θα είναι σχολές, θα είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια. γιατί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να γίνουν στην Αττική. Ορίστε ένα μέτρο που μπορεί να τονώσει περιφέρειες και νομούς. Περισσότερες επιδοτήσεις. Πολλά πράγματα που μπορεί να τονώσουν την περιφέρεια.
Εγώ έλεγα, απλώς μπερδευτήκαμε τώρα, θα κλείσουμε, θα σας κάνουμε μια ερώτηση κύριε Ρεπίθη. Εγώ έλεγα περισσότερο για τις τιμές. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να βρει ένα σπίτι, προφανώς αν πάει να χτυπηθεί με επενδυτές Golden Visa, οι οποίοι θα δώσουν πολλά λεφτά για να την πάρουν, θα έχει πρόβλημα, θα βρει ψηλές τιμές. Ποιες περιοχές είναι ενδεχομένως πιο προσιτές που μπορούν να κινηθούν με χαμηλότερες τιμές? Αυτό μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό στην Αττική?
Τα δυτικά και ανατολικά προάστια έχουν προγράμμα με 250.000. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιο Σαλαμίνα στον Πειραιά, στη Νίκαια, στον Κορυδαλό, στο Κερατσίνη, στη Λούτσα. Μπορεί λοιπόν εκεί να οικοδομήσει ή να ανακαινήσει ή να συνεργαστεί με εταιρείες που ασχολούνται με άδειες παραμονής και εκεί να κερδίσει και να αυξήσει το τζίρο του. Ήδη η κορεσμένη περιοχή των νοτίων προαστίων και του κέντρου της Αθήνας και με την αλλαγή του προγράμματος 500.000 είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει πολύ μειωμένη ζήτηση. Άρα λοιπόν ο καθένας μπορεί να βρει την ευκαιρία ψάχνοντας ένα κτηματομιστικό γραφείο ή σε μια κατασκευαστική εταιρεία να βρει αυτό που αναζητά άμεσα.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ρεβίθη, σας
ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ρεβίθη.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για το κάλεσμα και καλώς από τον κύριο.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ρεβίθης, γνωστός μεσίτης και πρόεδρος των μεσιτών Ελλάδας. Η εκπομπή «Καθαρή λογαριασμή» έφτασε στο τέλος της. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου,
τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας.
Μείνετε στη συχνότητα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.